sita inutumandu mali saiza mamisi saiza chika iberena na tsuni atea nengi ateto tanarivu ndaza na malia na kanya maazanga efana nao mzerieta atao mkaste mirala alawi reu ralasa na pavchika tani maazanga ichika ku tia leo anzaifresha kina zai aneo anferamiura efana kavine alawi ichanga na zirpetaka analasatuka zirpsatuka fangina na raimineti Entraia, por favor, tá muito chique dia, acaí, chati beta pelo na latica, zant chica, rin chica, no narata te tu mal, cau faca e reza na misere, chati a tu la one mister, tan raza te a toti, one marna, te a idea que chica acaí, rendenha a laça na papa, marata, te a tomar pelo. Voloha teny dia misaoran'andriamanitra lehibe tsika fa rehefa lasa vao manosy be aloha e fa manjary asary metra azy gros plambe rehefa nikerytsika sy nitozo dia tafidy eto amin'ity toerana sy ihany a isaorantsika an'andriamanitra zay mafyramafy a nyaretatsika teto maty ary nangatahana ampilaminana ny diratsika teto ampilaminana fanahiantsika ampilaminana saingy indrisy fa tsy nitovy ny sofina ny aino dia lasa ny afara tamin'ny fampiarana hery tamin'ireo namatsika izany na teo aza zany de isaorantsika lehibe fa eo ny tafo bahoaka io dia misy ny misy manam-panao ka afaka nandinika sy nandanjalanja hoe ampy zay ny ainana foy amin'ny fanehokevitra noho ny hevitra tsy mitovy ampy zay ny fandratrana vokatsy ny hevitra tsy mitovy ka nanome alalana atsika ra nokandroany maraina hoe aleo ny mpitany filaminana dia hiaro ny vahoaka sy ny fananana fa ny mpanao fihetsiketsehana kosa no ife hietsika zay ataony eo akanja efa nanome tokotsika fa hetsika mpilaminana ny ataontsika ary tsisy herisetra profony zany zaho ataontsika rehetra zao a metsika teaka lehibe ny mpitady filaminana zay tonga saina ary mahafantatra ny tompony ataony de afatsika kotsika mafetena ao anatiny filaminana tanteraka efa porofotsika io tamin'ny sabotsy de mbola mporofotsika koa androany fa itsika dia endry ary manaja ny lalàna tsy mpandravo fa mpanangana hoporofotsika ihany koa fa izao tsika rehetra tonga eto zao dia mitady ny mara na inona na inona frehana misy atsika tsirairay de tonga na sesiky ny fahamarinana eto amin'ny toteranytitsika mianakaraha vana kely nyanaran'le écran maly lasa hoe écran gênant satria manelingelina le izy de zay ny tena antony nanakarana antsika teto
Etoa ampiandohanina vary aza any dia ametraka fialatsiny aloha satria raha ny fandaharam-potoana ny fanomezana omaly. Zay tsika moa tsy naniry ny siny ireny korotany ireny, zay ireny mitranga de hoe hifampiarahabatra tsy ny taonytsika ka hiara hifety eto amin'ity toerana tia de rehefa avy eo a miara mijery ny sinema nataony zalahy. Saingy zao tsy tiany zay androany atsika mbola sipondra ny teknisiana hoe aleo ary ataontsika ndray le izy amiderintsika androany fa nandrosiny amitra le fanapa-kevitra nisy tsy nanaja ny antanatohatry ny fibaikoana eo anivonitafy de na de efa nomena lalana tsika de mbola nisy namoaka antsika mpilaminana zao moa tsika miverina mpilaminana ihany ka zao moa izy lay sonorisation zany a zao noho ny afaka mivelarina noho ny amena io a ahafahana mampahenana reo an'ilay feo fa ireona instrument zay nasainy tamin'ny filaminana lana zany a de sarotra mbola merina anazy eto ahafahan'la artista ahafaly antsika ka tapaka ny fotoana zany amerena antsika ndray zay fampiarabanatratry ny taona zay a sabotsytsika eto raikitra satsy raikitra sabotsy di ataontsika mivernetre mpanakanto farapitso tsika mivernetra zava-dehibe mbola ifampizarana eto rapitso elabe ny zavatra mbola tokony ataontsika ary tsy mahazo mandomando marana retina satria le marina no avoaka fa tsy vita ny avoaka fotsiny any le marina hoe io le marina fa misy manampitsofina raha tsy miady ho an'le mariny tsika ka iady ho an'ny mariny tsika de tongavy eto rapitso omenanareo fandaharam-potoana rehefa voretitsika rapitso zany mikasika an'izay mazava zay aloha le resaka fetitsika azo zareo tsara étrangera ohatra katratry ratratra ho a dia alefatsika rehefa av eo satria mbola misy kojakoja raha teknika koa io satria nasaindra lanalana le accessoire an'le izy zareo voatratra alefatsika raiky zay zany a mikasika le velatsiny a fimpanazavana hiditra amin'ny voatratra tabary amin'izay tsika raha ohatra ka ny alatanatrano no any maraina tena hoe ambony moralina lamaty gazety inona ka norme zany vaovao zany fa midikidra kely alamompo igny a miantso ny zalavy atao amin'ny kômina nasainy zalahy avoaka mpilaminana ndraiky le olona fatatinatinday voti fa hoana misy an'izany ozy kamo de zao midina kelyka kosa aloha ny moralina teo tena sarotro ambandaina hoe raha amireny tsy midina moralina efa zanatrafa hoe moralina nyle fataka malinle zalahy fa rehefa tonga atao amin'ny kize zahay marika le teny soratra masina mila mamaty baiboly antsika aza jiny zay hoe tavandralahy mandranitra ny zay ka rehefa mifankahita teo tami'reto tariky reto tsikiny e hoe iady tsika andao aloha namboatra stratezia fandresy lahatra ahafahana manontolona satria raha tsy tonga eto amin'ity toerany ity tsika tsy mitoy io ny tena zava-dehibe zany de tsy ny hoe matsiravina ana anareo mitany filaminana zao ny any zay fa ny atongavantsika eto ny atafidirantsika eto miady tsika am'izay fa rehefa tafiditra eto am'izay tsika miady an'le fahamarinana ka zao no izy tsy maintsy mifampita vaovao tsika zany manomboka zao za eto de anao antso zay le edina ny fahamarinana jerympanao gazety azy eo eto a vitsivitsy ny antony miatraika ty amin'nylo ihany le zavatra nytranga maro na manahoana na manahoana e fa tsika de miantso fa manany tsika ny atao hoe télévisionna nationale manana antsika ny atao hoe radiom-pirenena malagasy. Azo ny ataoko mampanao gazety anahy ho anareo lalao izahay rehetra ietoreto koa dia mba mandohetra ohatran'ny sasany, ka aleo tsy hitanina le vaovao mandeha fa mahafantatra zava-misy eto ny olona any ambanitany. Antso zay atao zay zany satria misy toetra ratsy tsy tiatsika vera ny manao kopisoroka, fa aleo efa nitentsika hoe ampilamina ny nanaovana an'ity de angatahantsika ampilaminana koa zany le izy any amin'nalahy hoe rahalahy ranabavy ao amin'ny fahita lavitra sindra de mpanjakana mangataka izahay. Rehefa misy olo tena anareo moa eto a de mba mahafinaritra hoe ahitan'izay vaovao zay raha rivo. Aleo fantatry ny olona aneo faritany satria nareo no anytokana mahafehan'ny Madagasikara ray manontolo, ka mba tsy hotokotra ny olo malagasy rehetra mpiraitandrazana amin'ny ady atao amin'ny fahamarinana. Vaovao ny any amin'ny faritra ary mila fantatsika diko ny zavatra mitranga any amin'ny faritra satria misy andro lalantsika any amin'ny faritra koa manao hetsika, dia mila fantatsika ty ary mbola anaovantsika antso ny any amin'ny faritra zay volona nohana ny hetsika ohatra tia ady amin'ny fahamarinany tia tsy maintsy avoaka ny marina dia tsofina ranonareo mahazo manao isaky ny faritra. Lena kela ho any atsimo ah io tsy zao fatily raha mialatsiny aho zany amin'ny rahalahinay ireo, fa misy ny ilany amintsika magnalita ho any mankany zao ka raha toy eto tsy raha fanonganam-panjaka, raha toy eto tsy raha filakinainay fa matoa olo iabiaby io mitsanga misy marina tsy miboaka ka laha ohatsy renareo safako zay re ampinareo zahay, laha ohatsy ho asanareo hoe to ny safako ampinareo zahay, ary toy draha raiky isaroko mila satria maro aminareo koa ro mikaikahy enao like ia ny landrozikinainay fe zao mitsangana fa zahay miaraka aminao merci. Ka zaho hitsanga tsy ho ahy tsy ho adrozy fiainantsika iabiaby, ka zaho mitsanga enany io le matoky tiaiko aho fa mananareo, le matoky tiaiko aho fa nombainareo. Tanahantsika io mba misy olo nianatsy avao, tanahantsika io mba misy olo mahay avao, ay ho amintsika le ho isampourcent partout partout mba zaozao aza orikahe mahatseriky le raha, ka zay tiako azo ko anareo tsy ho azondroro mifoaza tsika ndao tsika hitsanga fa mba misy olo nianatsy amintsika. Nandray jeta de verneto amizay ka rehefa resana ny any amin'ny fokondray any amin'ny raiko iny any antsimbany ho resako ny any amin'ny fokondreny ambatatra zaky za gony gonana ny antsokony gona rehetrarehetra aza varena dito fa raiky mifolo mitsangana tsika gona fa ty raha ty hafahafa, ka zao za efa nanafana tany an-tanàna ho any zalahy miaraka amin'le treizy ampitoany aminazy hoa ny afatra ampitray ny anana hoe fa ngivy atoka zany de zao efa nampiseho tsika tsikaragona io tany an-tanà efa nampiseho tsika tamin'ny vokam-pifidianana fa nandresy tsika tsy vita ny mandresy fotsiny tsika fa ndatsika iado any vatitra zao hoitsika fandresany io hoatramin'ny farany mangasitraka zay goana efa tonga eto tsy asaiky mpanangatana na misao de lasa goana dona lasa mito lasaka ny tana zay goana eo kidezabe ny anangatana zay ny afatra misaona koa reo fatra rehetrarehetra zay nazahoana fandresena afahatsika mijoroatra an'izao a miaro ny fahamarinana tamin'izany fandresena zany sorana betabe maro tsy tambisaina reo fahatra reo a faharoa moa zany nysiganiko teo ka zao a dia mifankahevitsika reto mitarika reto de tsy mahandriana tsy mahandriana mikondo mieritreritra hoe ahoana no atao ampahomby anytitolontsika aty kely tsisa le fotoana mampo raha ny vaovao azo de amin'ny talata ny fitsarana avy manylampandrenina namoaka n'le fitapifitiana
ary misy matsielaka
zay ny vaovao azo hoe amin'ny talata no amoaka ny vokam-pifidianana ny fitsarana avy momba lalampandrena ka izao tsika loany efa lakamisy zomasa botsilahady a latsinay le efatrano sisy de tonga le talata misy asa tsy maintsy ataotsika ao anatiny zany hijoroany ny fitsarana avy momba lalampandrenana amin'ny fahamarinana tsika matoky fa izy sivy mianada de hiasa ao anatin'ny fahamarinana fa zao ny ahiatsy avalana za aloha tsy matoky saky tsy haiko nareo a fa za tsy matoky saka volana etony resaky matsaka ny tany zay tsy volanareo ra matsaka ny tany zay tsy covid volanareo ray mafinaritra samy mba ti vola ihany fa aleo mba mijory tsy voavidy vola ohatra nde tolana nangatanana bedabe reto a zay ny angatana io nareo sivymiana da mba hanangatanana koa nareo fa tsy voavidy vola fa zao ny anaovatsika anazy kameramany alay sary le folona fa satsika nangatanareo a ohatra ho an'izy sivymiana da o amin'ny fitsarana avy mba lalampandrena hoe manangatanana ny vahoaka eto amin'ny trezme ho anareo sivymena da ijoro amin'ny fahamarinana hitanareo io a riaseseo efa manangatanana zay ho anareo manareo mba ijoro amin'ny fahamarinana zay afatra tsy bebenina mbola verytsika iny amin'ny sabotsy ataotsika atrari amy masinapoly atraria amy sabotsy satria zao ny antony araky le nteneniko anareo teo hoe ranitina roany moralna fa rehefa mifanena tamy reto ekipa reto a de tonga amle teny misoratra masina hoe tavandala zay ka rehefa misy atsika izy na misy efa tsarasalany de afaka erezana le mpikambana ao amy fitsarana avy momba lalampandrenana de anao ny marina ary ny marina sy ny marina ihany no ataony ao anatin'izay fahamarinana takitsika zay hoazavainy maitre ihanitra eo rehefa av eo hoe isika de nanao fitoriana misy karazany maro anjatony le fitoriana nataotsika fa tsitsika rery no nanao fitoriny fa misy koa raha namana tsara sitrapohatra tsika tsy mitovy hevitra amitsika nanao fitoriny ary tsy tambisaina ny fitoriana tongany fa zay le fitoriana eo amle resaka fifidianana fanenawa misy fitorirana anakiray tena mahafinaritra anahy zay de diteneniko anareo ty tsika rehetrarehetrareo a nandalo an-tanatohatra nisy akony fanabeazana isantsikajiny tsika ary nanao fanadina mpanjakana marina sa tsy marina de rehefa anao fanadina ntsika de ampiroroany le mpitsara
amin'ny atoky anareo a fa malalaka ho atsika fa de tena avoaka antsika lava
azadiny zany ny mampita amin'ny tatatsika tsirairay a adiditsika rehetra zany isaonatsika betabe mpanaogazeta efa manaona zay asan'izay efa mangata tsika amin'ny fahitalafanjakany anampy atsika amin'izany ndega emna seniaranem amapitso farany le afaka mandoy atra daholo retolo reko a